Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în date de 16 aprilie 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov, subiectul mesajului Iacov 1, 2 la 4, Calea realizării maturității este prin încercarea credinței, partea 1. Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, începând versetul 1 până la versetul 4. Iacov, rob al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amen. Chiar dacă Iacov n-a înțeles cine este, chiar dacă a acceptat divinitatea și mesianitatea lui abia după învierea Domnului Hristos, dar faptul că a petrecut așa de mulți ani cu Iisus Hristos l-a transformat. Și de aceea Iacov este cel mai crescut în statură spirituală, pentru că el a petrecut cel mai mult timp cu Iisus Hristos, mai mult decât ceilalți apostoli, ucenici sau membri care erau în biserica din Ierusalim. Și el are o pasiune. Pasiunea lui este să-i vadă pe oameni maturi și este preocupat eminamente de a realiza în membrii bisericii din Ierusalim sau ceilalți care s-au desprins din Ierusalim și erau spândiți prin celelalte locuri în lume, să realizeze chipul lui Iisus Hristos sau desăvârșirea, să fie întregi, să nu ducă lipsă de nimic. Asta este scopul vieții. Maturitatea creștină, să fim toți asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu. Și apoi este o cale prin care se realizează această maturitate. Și calea maturității este calea încercărilor, a suferințelor, a necazurilor, a atacurilor din diferite incidențe. Astea ne fac maturi. Și Iacov spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și diavolul ne cere să ne cearnă. Și diavolul cere permisiunea lui Dumnezeu, vreau să-l încerc, să-l testez, să vezi că te va blestima în față. Știu că este credincios, pentru că l-ai binecuvântat mai mult decât toți fiii răsăritului. Uită-te la el! Turmele lui umple toate câmpiile și el are mai mult decât are nevoie. Așa că normal că te binecuvântează, dar dă-mi voie să spun, atinge-te de bunurile lui și spun că te va blestema în față. Și Dumnezeu ce a zis? Mă, cum, să-l protejăm pe Iov, să nu cumva să atingă diavolul de el? Ce a zis? Ți-l dau în mână. Încearcă! Și eu sunt curios să știu care este răspunsul lui. Nu pentru că Dumnezeu nu știa cât de adevărată, genuină este credința lui Iov, ci pentru ca Iov să știe cât de adevărată este credința lui. Pentru ca lumea întreagă să știe cât de mare este credința lui. Pentru ca apoi să fie un exemplu pentru generații care vor veni ce înseamnă o credință mare, credința adevărată. De aceea Dumnezeu îngăduie să fim încercați de toate atacurile celui rău. Și viața de credință este o viață de încercare. Sunt mai multe forme prin care Dumnezeu ne încearcă, pe unii cu boală, pe unii cu falimente financiare, pe unii cu situații în familie, pe unii cu atacuri din partea fraților care se dezlănțuie și care te mușcă pe la spate și care te răstignesc, frații. Dumnezeu îngăduie multe forme de încercare. Dar toate acestea nu sunt altceva decât ce? Încercarea credinței. Este o încercare a credinței pe care Dumnezeu o lasă, pentru că credința este coloana vertebrală a credinciosului și ea trebuie încercată, testată, probată, e adevărată sau nu. Și data trecută ne-am uitat la faptul că credințele noastre sunt așa de bizare, așa de amalgamate. Noi credem că credem, dar de fapt Nu știm ce credem și cele mai multe din credințele credincioșilor nu sunt credințe genuine, adevărate, testate, experimentate, ci sunt credințe împrumutate de la alții. În urmă cu câteva săptămâni au fost pe YouTube niște interviuri luate în jurul sărbătorilor de Paște la câteva sate din regat să-i testeze pe oameni ce cred. O națiune care se laudă că de 2000 de ani suntem creștini și a întrebat ce diferență este între Paște și Crăciun. Și când ai auzit catastrofele pe care le-a spus, te puteai să... Păi, musulmanii cred că știu mai mult diferența între Paște și Crăciun decât aceștia care se laudă că de 2000 de ani sunt creștini. Păi nu știu. Sau un răspuns, de Crăciun tăiem mielul. După aia s-a conectat. De Crăciun tăiem porcul și de Paște mielul. Asta a fost ceea ce au înțeles ei că înseamnă credință. O credință împrumutată, dar nu o credință testată, o credință prin care să iei, să o probeze în viață. Întrebați, cine a fost Adam? N-au știut să răspundă cine a fost Adam. Cine a scris Biblia? Scriitor român. Da, scriitor român. Bine, probabil că Eminescu a scris Biblia. Numai ca să vedeți cât de analfabeți erau în ceea ce înseamnă credința creștină. Și mulți din România sunt exact la fel. Asta este ceea ce spun. Noi suntem creștini de 2000 de ani. Dar ce crezi? Păi ce crezi și părinții noștri? Dar ce cred părinții voștri? Păi ce crezi și preoții noștri? Dar ce cred preoții voștri? Și nu știu nici preoții, cei mai mulți dintre ei ce cred. Asta este tragedia. Și problema este că acest lucru se întâmplă nu doar în bisericile ortodoxe sau catolice, ci se întâmplă în bisericile noastre protestante. Este așa de mult analfabetism biblic la noi. Așa că o credință care este împrumutată de la alții și credința aceea trebuie testată. Ei și a noastră? Eu am primit credința de la părinții mei. Și tata, predicator, plin de putere, plin de Duh Sfânt, om care era folosit de Dumnezeu în trezirea spirituală în sălaj, s-a confruntat cu comuniștii și au spus, fie colaborezi cu noi, fie dacă nu îți luăm carnetul de păstor, să nu mai predici, să te întorci la sapă și la hârleț. Și le-a zis, aici e carnetul, luați-l, dar eu nu colaborez cu voi. Și credința lui a fost pusă la test. Am primit credința aceea. Am primit credința aceea, dar a sosit o vreme când am fost pus eu în fața aceeași situații. Voi lăsa totul pentru credința pe care am primit-o de la părinții mei? Am verificat-o și eu, am testat-o, îi a mea, știu ce cred, știu în cine cred? Era o carte cu mai mulți ani de zile în România, de Paul Little, care se numea în felul următor. Să știi ce crezi și să știi de ce crezi. Nu-i suficient să știi ce crezi, ci să știi de ce crezi ceea ce crezi în comparație cu alte credințe care sunt acolo și în fața atacurilor pe care diavolul le va duce credinței tale. Așa că e așa de important să nu ne bazăm numai pe credința bunilor și străbunilor noștri, credința popilor și păstorilor noștri. E nevoie noi să investigăm credința. Cei mai mulți credincioși din România sau din America au cele mai amalgamate idei religioase luate fie din hinduism, din budism, fie din liberii cugetători, în care te vei uimi de ceea ce poți să creadă despre adevărurile vieții și ale veșniciei și ale sufletului. Unii care merg la biserică cu regularitate au o credință împrumutată de la ceea ce aud ei acolo, dar nu este examinată și nu este testată și probată în viața lor. Este deci o credință împrumutată de la alții și credința aceea e necesar să fie investigată, cercetată și testată în propria viață. Eu sunt plin de mulțumire lui Dumnezeu. În fiecare zi mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc frumos pentru părinții mei. Îți mulțumesc frumos pentru tata și mama, pentru credința pe care am primit-o de la mama și de la tată, pentru credința pe care am primit-o în biserică în care am crescut. Dar lucrul acesta a fost nevoie apoi să fie testat mai departe în viața mea, să probez eu, când a fost vremea în care să am discernământul intelectual, moral și spiritual, să pot zic, da, asta este credința care o îmbrățișez pentru mine, e a mea. Apoi, este o credință de vreme bună. O credință în care, atunci când e convenabil să crezi, oamenii cred. Dar când nu mai este convenabil să crezi, oamenii se lasă de credință. Pentru unii, o boală, o pierdere, o calamitate, un necaz mare îi face să se lepede de credință. Un om zicea, eram obișnuit să mă duc la biserică până când a murit nevasta și fiica și de când a murit n-am mai călcat în biserică. Sunt total dezamăgit de Dumnezeu, așa că l-am lăsat. Apoi eu credeam că dacă m-am pocăit, Dumnezeu are grijă de mine. Credeam că dacă îmi fac rugăciunile, Dumnezeu mă ascultă. Și uite-te că nu m-a ascultat. Uite-te că nu mi-a rezolvat problema. Și poate Dan se uita la el și zice, să mai vin la biserică? De atâția ani de zile vin și ne rugăm de fiecare dată, Doamne, rezolvă problema emigrării lui Dan. Și lucrurile nu sunt rezolvate și sunt alți borfași, șmecheri, care nu au avut nicio contact cu biserica, care au documentele în regulă și eu nu le am. Păi, mai merită să urmezi în asemenea Dumnezeu. Și este testată credința lui Dan și este testată credința noastră în alte incidențe, în alte direcții. Așa că, ce se întâmplă? Vom rămâne noi lângă această credință? Acum este foarte popular în România să fii cel mai mare credincios, mai ales ortodox, în care la fiecare sărbare națională, un sobor de preoți vin acolo și toți mari politicieni își aduc onorurile și își aduc ofrandele lor la slujbe religioase. Sărută crucea, sărută mâna episcopilor sau a preoților și asta arată loialitatea lor față de noua credință. Dar dacă s-ar trezi Ceaușescu din morți și dacă s-ar pune din nou în frunte, oare câți dintre ei ar mai cânta Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând? Oare n-ar cânta partidul e în toate, e în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare? N-ar spune poeziile și odele din nou partidului? Sunt convins că majoritatea dintre ei asta ar face. N-am niciun dubiu. Nu știu ce să fac, să plâng sau să râd când văd asemenea spectacole patetice. Richard Wurmbrand relatează despre o astfel de credință, o credință doar de vreme bună. Era la Gherla în 1962, în locul unde erau deținuții politici și în celula în care erau deținuții politici a fost adus un individ mătăhălos cu figură nenorocită, era Nicolae Daianu, care fusese mare personalitate în România, poet mistic, profesor de teologie la seminarul ortodox, lider al Ligii Antisemite Apărarea Națională Creștină. Era condamnat la 25 de ani de închisoare. În pușcăria de la Aiud a încercat să obțină o porție de terci de ovăz în plus. În următoarea zi, comandantul închisorii participa direct la distribuirea mâncării. Stați! Omul ăsta este prea gras! Să aștepte până mâine. În ziua următoare, când a venit rândul lui Daianu să primească mâncarea, directorul s-a apropiat și a spus, spune Daianu, există Dumnezeu? Dacă negi că există Dumnezeu, îți dau porție dublă de mâncare. Bucătarul ținea polonicul în aer. Daianu a mormăit ceva, vorbește, mai tare să te auzim cu toții. Nu există Dumnezeu. Poftim, mai tare Daianu, nu există Dumnezeu. Și comandantul închisorii a făcut semn să-i umple farfuria cu terci. Pentru că i-a plăcut așa de mult spectacolul acesta, în fiecare zi, săptămâna aceea, directorul a venit și l-a pus pe Daianu să spună nu există Dumnezeu și i-a umplut farfuria de terci. Întâmplarea aceasta a făcut un conjur României, iar mai târziu a fost relatată și în străinătate, oameni care se leapă de credință. Un om care avea o credință de vreme bună, când era mândru să fie creștin, era în fruntea marșului pentru credința creștină ortodoxă. El era conducătorul Ligii Naționale Creștine, o mișcare care încerca să-i persecute și să-i dea la nemți, pe evrei. Român verde, mare teolog, dar când credința lui este pusă la test, a vândut-o pentru un blid de terci. Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu există. Tot acolo relatează Richard von Brandt, că se făceau conferințe de reeducare în care se făcea apel la instinctele animalice, la hrană, la vin, la vacanțe excepționale pe litoral, și-au schimbat tactica în a-i frânge, de la bătaie, de la persecuție, la propagandă, la minciună, la mistificarea realității. Și el spunea, voi nici măcar n-ați auzit de fete în bikini care se plimbă pe litoral. Lucrurile cele mai plăcute ale vieții nu sunt numai apanajul occidentalilor, spunea acest propagandist. Și încerca să-i incite, să-i atâțe la poftele cărnii. Primul care a izbucnit la această lecție de spălare a creierului a fost poetul Daianu. La sfârșitul conferinței a sărit în picioare, a început să borborosească despre crimele sale împotriva statului. Acum înțeleg totul, mi-am distrus viața pentru o cauză falsă. Își învinuia părinții moșieri care îl îndrumase pe o cale greșită. Nu ceruse nimeni să-și renege religia, dar el a repudiat credința, era negat pe sfinți și sfintele taine și vorbea cu emfază împotriva superstițiilor și hulea numele lui Dumnezeu. Apoi s-a ridicat Sandu Oprea, binecunoscut scriitor creștin ortodox, continuând pe același făgaș. Am fost prost, a zbirat el. Am fost dus în eroare de minciunile capitaliștilor și ale popilor. Nu voi mai pune niciodată piciorul într-o biserică dacă mă vedeți să scuip în ea. Oameni care au avut o credință, se făleau cu ea, dar credința aceea cât a ținut, câtă vreme a fost convenient să crezi în Dumnezeu. Când n-a mai fost convenient, au început să calce în picioare, să renege și să scuipe pe ce era mai sfânt pentru ei. Dumnezeu ne testează credința și nouă, ca și un har. Să vedem credința pe care o avem este reală, este adevărată, este una sigură, sau este o credință împrumutată de alții, o credință de conveniențe, o credință care durează ca și roa de dimineață. Câți dintre cei din România care sunt în primele rânduri, în mari apărători ai credinței naționale, dacă ar veni o persecuție, dacă ar trebui să plătească cu slujba, cu casa, cu familia sau cu viața, ar mai fi gata să țină credința în Domnul nostru Iisus Hristos? Câți? Cred că foarte puțin. Dumnezeu ne testează credința și nouă. Boală, suferință, încercare, necaz, nu răspunde la rugăciuni, ani de zile în așteptare. Ce vom face? Vom sta lângă Domnul? Vom purta crucea până la capăt? Sau ne vom lepăda de credință și vom zice, m-am săturat, nu mai vreau să aud de Dumnezeu, de biserică și de rugăciune, de post, de viață curată, uită de ceilalți, sunt prosperi, eu mor de foame. Credință de vreme bună, dar aș vrea să ne uităm și la credințe care merită admirate și copiate. Pentru că încercarea scoate la iveală ce fel de credință avem. Și este o credință tare. Sunt credinți mari. Sunt credinți pe care nici în Israel, spune Iisus Hristos, nu le-am găsit. Și hai să ne uităm la o astfel de credință. Este credința pe care o are Ilie. Ilie Tishbitul. Ilie Tishbitul de undeva din Galad. Nimeni nu înțelege cum s-a ridicat omul acesta din Galat, care era dincolo de Iordan, care nu avea legătură cu ceilalți, unde erau locul de închinare, unde se aduceau jertfe, și dintr-o dată se ridică Ilie Tishbitul, om plin de credință, și confruntă pe Ahab și națiunea apostată. Ilie Tishbitul vine și anunță judecata lui Dumnezeu peste Israel din cauza faptului că au ales pe Baal ca Dumnezeu, lepădându-l pe adevăratul Dumnezeu al cerului și al pământului, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul poporului Israel. Și el spune, dacă Baal este Dumnezeu, el să vedea ploaie. Și n-a fost ploaie. El se duce să ascundă pentru că împăratul Ahab, când a auzit judecata pe care a dus-o el peste națiune, a zis, să-l prind, îl mănânc de viu. Și a trimis pretutindeni în toate împărțile din jur, nu cumva se ascunde la voi prorocul Ilie, și a pus să jure că nu este acolo. Și unde era? Era singur, lângă pârâul Cherit, și stătea acolo și aștepta. Și așteptarea era lungă, să fii singur, lângă un pârâu, n-ai prieteni, n-ai cunoștințe, nimeni, și să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Așteptările lui probabil că au fost că în decurs de câteva vreme, pentru că nu este ploaie, Ahab să se pocăiască. Renunțăm la Baal, ne întoarcem la Dumnezeu, iartă-ne Doamne, am păcătuit, nu mai nenoroci țara, ne pocăim, scoatem toți idolii în țară, dar în loc să se pocăiască la judecății lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu ei? S-au întărătat și mai tare. Era un alt plinj de furie împotriva acestui Ilie. Pentru că nu se putea atinge Dumnezeu, vreau să se atingă de omul Dumnezeu. După o vreme, ce s-a întâmplat? Apa pârâului a secat. Corbii aduceau de mâncare, dar apa a secat. Și ce îi spune Dumnezeu? Ilie, du-te la Sarepta care ține de Sidon și acolo iată că am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Perplexitățile lui Dumnezeu. Imposibilitățile lui Dumnezeu. Du-te la Sarepta care ține de Sidon. Sarepta era imediat lângă Sidon, care era capitala Feniciei. De acolo a venit Izabela. Dacă era un loc unde se ridica la cel mai înalt rang de cinste Baal, era unde? În Fenicia, în Sidon. Este ca și cum ai porunci unuia care este persecutat și urmărit de securitate pentru credința creștină să meargă, să ascundă unde? La Moscova. Și Dumnezeu spune, du-te la Moscova și acolo am poruncit cui? Unei văduve. Măcar dacă era o casă mare, o casă bogată. Acolo am poruncit celui mai bogat om să te hrănească, unei văduve, care avea și ea sărăciile ei și nevoile ei. Acolo am poruncit ca să te hrănească. Și el merge fără să iziteze, fără să zică, Doamne, la Sidon nu mă duc. Nu mă apropii de împărăția aceea, trimite-mă la altă parte. El spune, să trăiți, să mă înțeles, să duci, ascultă, prin credință. Și apoi prin credință îi spune femeia spune, ai venit să-ți dau de mâncare eu? Păi da, am ultima porțiune de făină și ultimul strop de ulei ca să fac ultimul langoș plăcinte pentru fiul meu. Și bine, și apoi muri. Du-te și fă prima dată mie. Și după aia îți promit că făina nu se va termina și uleiul nu va seca. Credință, oameni buni, credință. Nu-i minunat să fii om al credinței? Nu-i minunat să trăiești prin credință și în imposibilitățile, absurditățile cele mai excruciante, să vezi puterea Dumnezeu, cum Dumnezeu intervine și lucrează? De-aia Dumnezeu pune credința noastră la încercare, să scoată din noi titani, giganți, ca și Ilie, ca și Iosif, ca și Moise, oameni mari ai credinței, de care pământul nu era vrednic. Și ceea ce se întâmplă este că, după aceea, numai bine că copilul văduvei moare. Și femeia vine și spune, om al lui Dumnezeu, de ce ai venit? De ce ai venit în casa mea? Se aduce aminte Dumnezeu de păcatele mele? Copilul e mort. Și în momentul când aude Ilie, copilul e mort, se duce în cameră, ia copilul acela și face ceea ce n-a făcut nimeni până atunci în toată istoria lumii. Credința pe care o are acest om este că stă în față și spune, Dumnezeu nu se poate, ca să lovești pe această văduvă care mi-a făcut bine, luându-i copilul, Doamne, nu mă las, dă-i viața. Până atunci nu găsim nicio înregistrare în Scriptură de faptul că vreun om al lui Dumnezeu, Avram, părintele tuturor celor credincioși, să fie ridicat pe vreunul din morți. Moise, mare legiuitor și întemeitor al națiunii lui Israel, să fie ridicat pe cineva din morți. Moise a ucis, dar n-a ridicat din morți. Alți mari în Dumnezeu, dar el, în ciuda faptului că nu s-a făcut niciodată în istorie, omul acesta merge și ia trupul acela, se roagă și dă viață datorită credinței. Asta este credința. Pus la încercare, credință mare, credință tare, și acolo când nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva în istoria lumii, credința face loc posibilităților infinite ale Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să avem credință mare, și credința mare este făurită în test, în încercare. Va trebui să ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu, duminica viitoare. Mergem să vedem în continuare această cale a maturității. Este calea încercărilor, calea persecuției, calea bolii, calea suferințelor, calea adversităților. Dar în ea, credința lui Dumnezeu se validează, se curățește, scura se topește și caracterul credinței strălucește ca și aurul curat care este testat prin foc. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.